Raisonka le mempana ny teny voafafy aminareo, izay mahavonjy ny fanahinareo. Evanjely masina no soratany Masindamatio, ny toko fahatelo ambe folo, andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy.
Tamin'izany andro izany, rehefa nivoaka avy tao an-trano i Jesosy, dia nipetraka tao amoron-dranomasina, ary be ny vahoaka nitangorona teo aminy. Ka niditra tao an-tsambokely izy, dia nipetraka teo. Ary ny olona rehetra kosa teo amoron-drano. Ary nilaza zavatra maro tamin'ireo, tamin'ny fanoharana izy nanao hoe, indro nivoaka amafy ny mpamafy. Ary nonona mafy izy, ny sasany latsaka teny amoron-dalana, dia tonga ny voromanidina ka nitsindroka azy. Ny sasany latsaka tamin'ny tany be vato sady manifinofo ka nitsimoka vetivety satria tsy lalina ny nofontany. Kanjo noho niposaka ny masoandro dia nalazo izy ka maina satria tsy latsapaka. Ny sasany latsaka tany anaty tsilo dia nitombo ny tsilo ka dia nahafaty azy. Ary ny sasany latsaka tamin'ny tany tsara dia namo. Ao ny tonga avy zato eny, ao ny enimpolo, ary ao ny telopolo. Izay manatsofina ienona, aoka izy hiaino. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana ho anao ry Kristy.
Ny teny dia tahaka ny voafafy mandrakariva. Tsy mamarana fa manomboka ny fiainana. Ny voa mikasoka amin'ny tany ka mitsimoka mitombo ary mamokatra. Nivoaka ny trano ilay mpamafy. Voalaza koa fa nivoaka teny amoron-dranomasina teny amin'ny toerana nitangoronan'ny olona. Io no midika fa tonga hiara-monina amintsika olombelona Andriamanitra. Niainga ny mpamafy mba hamafy. Lazain'ny evanjely fa tsy misafidy tany amafazana vo ity mpamafy ity. Ho antsika dia mety ho adalany izany. Amboly ve tsy ny tany mamokatra no amafazana? Kanefa eto dia ny tany mboly rehetra no amafazany. Entanin'ny fanindrina mba hioto be dia be ihany koa amin'ny taopitsinjana. Tsy misy tany afaka ilaza arak'izany fa tsy nandray vo, ary ny tany tsirairay tsy mamokatra araka ny hatsaran'ilay mpamafy fa araka ny zava-misy ao aminy sy nataony mampitsimoka ny vo. Amin'ny fiainantsika andavanandro, maro ny manome tsiny an'Andriamanitra mihitsy aza rehefa tsy mahomby. Izay mafoto ny vato tsy manaiky iova dia tsy afaka mpamokatra. Izay maniditsidina tsy mandalina ary tsy vonona handatsaka ho ampony lalina ny teny, dia tsy afaka haharitra amin'ny daniky ny andro. Ireo voly ny tsiry koa raha sanatria miara-mitsiry amin'ny fiahina ny fiainan'izao tontolo izao, dia tsy afaka hitondra vo. Misy koa nefa ireo latsaka amin'ny tany lonaka mitsiry sy mamokatra. Mety ho tonga ao an-tsaintsika hoe fa firy ny vo? Tsy Jesosy irery ihany ve ny vona fafin'Andriamanitra mba hatanteraka izay nandidiny mialoha hiverenany any aminy? Ny teniko dia toy ny ranonorana latsaka tany ka tsy miverina amiko raha tsy efa mahavonto ka mahalonaka ny tany, hoy Andriamanitra. Eo koa ny hoe ny vona fafy tsy maintsy maty mba hamokara ny zato eny. I Jesosy tokoa no ilay vona fafy. Ataoko fa ireo karaza tanimboly ireo, lalana be vato, be tsilo, tany lonaka, dia ao ampontsika tsirairay avy ao. Anjarantsika no mijery ny tany amokaran'ny teny ka tsy hakivy antsika amin'izay tsy mamokatra fa hifaly ho an'izay vokatra misy.
Ho tany lonaka amokaran'ny teny anie ny fiangonantsika. Amen.